De departe, înțelegând scrisoarea lui Pavel către Timotei, prima scrisoare în discuție, de departe, centrul, miezul acestei scrisori este conceptul de casă a lui Dumnezeu. În intenția apostolului Pavel a fost să ne atragă atenția, să ne focalizăm cu mare grijă pentru a înțelege ce înseamnă casa lui Dumnezeu. Și vreau să-i mulțumesc lui Vali din toată inima pentru modul cum a prezentat această realitate despre care Pavel vorbește, pentru că aveam nevoie de această introducere. Din toată inima vă spun, casa lui Dumnezeu este mai mult decât un concept. Este o realitate, o entitate de care este preocupat însuși Dumnezeu și pare a fi centrul preocupărilor Lui. Așa cum familia e mană din imaginea și esența lui Dumnezeu, la fel casa ține de esența, natura lui Dumnezeu. Iar când vorbim despre casa lui Dumnezeu, să ne trezim că avem o mare problemă. Familia ține de relație și parcă ne este mai ușor să o înțelegem. Dar casa? Care este funcția unei case? În mod evident să fie locuită. Și în fața acestei imagini, ca realitate spre care Dumnezeu își arată preocupările, știți ce spune Solomon în Vechime, dacă nu greșesc trimiterea? Pe tine cerurile cerurilor nu te pot cuprinde! Și tu îmi ceri mie să-ți fac o casă? Cu alte cuvinte, când vorbește de casa lui, Dumnezeu pune în scenă un lucru imposibil pentru mintea noastră spre a-l înțelege. Este vorba de un spațiu care să-l cuprindă, în care el să fie mai mic și să locuiască. Dar cum, cine poate crea un spațiu care să fie mai mare decât cuprinderea lui Dumnezeu? De aceea, această realitate ține de înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Pentru că, în esență, Dumnezeu trebuie să creeze ceva mai mare decât sine. Așa ar apărea în concepția noastră și în percepția noastră. Să-l cuprindă! Și ceva din această măreție este în înțelesul apostolului Pavel, cât îi zice lui Timotei: mă, băiețaș, măi! Indiferent cum arată pietrele care se cioplesc pentru casa lui Dumnezeu, acolo este. Este casa lui Dumnezeu. De aceea să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu ar fi tema principală a primei scrisori. Și așa cum am spus, apare peste timp, la 2-3 ani, a doua scrisoare, care în modul în care este gândită și alcătuită în jurul unui fenomen misterios, ar însemna să fie o temă pe care a gândit-o Pavel în actul 2, de fapt, legată de aceeași problematică a casei lui Dumnezeu. Timoteie, ai grijă, la fel cum ți-am spus să știi să te porți în casă, ai grijă să te porți într-un anumit sens duhovnicesc în afara casei lui Dumnezeu. Și toată scrisoarea a doua lui Pavel se cuprinde în această temă. Cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu, spre finalul apostolului Pavel, creează o operă de artă în termenii noștri. O piesă de teatru în două acte. Și se adresează bisericii. Actul întâi, în casă. Actul doi, în afara casei. Și așa cum am studiat împreună de departe versetul 16, 17 și 18 din capitolul 4, din cea de-a doua scrisoare, este miezul. Este fenomenul pe care l-a consumat și prin care a trecut apostolul Pavel și în jurul căruia este clădită toată scrisoarea. Vă cer din toată inima atenție, pentru că ne este dat și mie, eu recunosc în mod special ca unul care am făcut pasul către, să înțeleg o nouă paradigmă pe care ne-o pune Dumnezeu sub privirile noastre prin aceste două scrisori. Înțelesul acestui demers este foarte important pentru fiecare dintre noi. Și am să încerc cât pot, știți că nu prea reușesc să fiu și limpede. Despre ce să fie vorba? Mă transpun în pielea lui Timotei, atât cât pot. Și mă mângâi singur. Băi, ce onoare. Știu cine-i Pavel. Mare de tot. Băi, m-a așezat ca pe Iosua în cort. Mă simt așa de bine aici. Băi, nu mai ies, nici Dumnezeu nu mă mai scoate de aici. De ce? Sunt în casa lui Dumnezeu. Dar același Timotei este uluit de data aceasta. La 2-3 ani, nu-i vine să creadă. Casa lui Dumnezeu îl expulzează din ea pe Pavel. Nu-i vine să creadă! Era un dezastru. Dezastrul este comparativ cu Moise când scoate poporul din Egipt. 40 de zile lipsește. Nu știu cât a lipsit Pavel din casă la Roma, ocupându-se de treburi importante și destinul adus acolo. Și în urma lui, casa lui Dumnezeu pare că a mers în altă direcție. Nu-i posibil. De ce spun fenomenul este comparabil? Cum Moise a scos peste 2 milioane de suflete din Egipt, în spatele lui Pavel erau comparativ cam aceeași populație. Cu copiii, cu toți, se spune că vreo 6 milioane erau în spatele lui Moise. Iar bisericile din Efes, succesul extraordinar al lui Pavel a fost comparabil. De data aceasta aveam de-a face cu o altă paradigmă. O ieșire, un exod spiritual din Egiptul lumii. Și înaintea acestei turme era apostolul Pavel, pentru că ceilalți apostoli, fără să-i acuz, au fost preocupați de casa lui Dumnezeu în varianta lui Israel. În mod special acolo s-au aplicat. Singurul apostol care a reușit să penetreze Egiptul lumii a fost Pavel ca Moise de altă dată. Și în spatele lui, 6 milioane de oameni de suflete s-au adunat, adulându-l și venerându-l aproape pe acest mare bărbat. În fața acestei realități, Timotei, știți cum se simțea? Precum Iosua în tabără. Știți, acar să vă destind puțin. Ce-o fi spus măgărușul când a văzut că îi se dă atâtea flori și haine? Așa suntem dintre noi, știi, bătrâne, să nu se lipească de noi asta. De aceea să fim ceea ce suntem. Putem predica cu putere, putem să-i dăm peste cap, putem să spunem lucruri extraordinare, să nu uităm că suntem măgari. Și slava o merită doar Hristos. Timoteie, nu uita de măgăruș. Se simțea bine în Efes. Îl imaginez pe cetate, mergând prin cetate. Ca americanul de asta. Și toată lumea din cetate. E discipolul lui Timotei. Rabi. Nu te obișnuiești cu binele. Când aude vestea de la Roma, îmi imaginez că acest Timotei este uluit. Cum e posibil așa ceva? A doua întrebare. Oare nu se putea evita? Nu se putea evita acest declin, această prăbușire? Ce ai făcut, Pavele, acolo de toată lumea te-a părăsit? Oameni buni, sunt uluit de frumusețea paradigmei în care, de fapt, ne aflăm cu toții. Și din momentul ăsta vă rog să fiți foarte atenți și să facem pași didactici spre o înțelege. Deschideți Bibliile. Evrei 13. Atenție mare la detalii. De la versetul 10. Înainte de a lectura, aș vrea să fac o paranteză. Se pune în discuție autenticitatea ca autor a Sfântului Apostol Pavel la această scrisoare. Dumnezeu să nu le ține în seamă lucrurile acestea. Am două lucruri de spus. Doar Pavel putea gândi în aceste imagini paradigmatice. Și ca să fiu în spirit de înțelegere, de toleranță, dacă nu el este autorul, sigur este Timotei. Pentru că din același dreptar al învățăturilor sănătoase, din aceeași acuitate de discernământ, emană această scrisoare. Fiți atenți la detalii de la versetul 10. Noi avem un altar. Știați de asta că avem un altar? Nu cred că ți-a trecut prin minte. Din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort. În adevăr, trupurile animalelor, al căror sânge este adus de marele preot în locul preasfânt, pentru păcat de data aceasta, sunt arse de tot afară din tabără. Uitați ce acuitate are acest autor. De aceea, și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Și autorul se uită spre toată biserica. Vă implor să ieșim, dar, afară din tabără, la el, și să suferim ocara lui. Tabăra este casa. Să nu uitați, niciodată Dumnezeu nu-i zice altfel. Dar geografia acestei realități are un în interior și un afară din tabără. Spații care sunt gestionate de intenția lui Dumnezeu. Haideți să vizualizăm despre ce este vorba. Cum îl sting pe ăsta? Acum da, am găsit. Să vizualizăm că de curând vom intra în această problematică. Cortul.
Vai, ce drăguț!
Nu m-aș duce în construcții de piatră să mă bateți. E cel mai cald sufletului meu. Probabil că romii au ceva din acest spirit. Și cred că e partea bună la care occidentale ar trebui să se cam aplece. Să încerce și ei cortuitul. Dar fără robinet și telecomenzi. Dar ei au spirit. Cort. Despre ce vorbește Pavel aici? Spune că erau jertfe pentru păcat. Este această categorie, pentru vină. Vină. Care era ritualul? Costel Ghica iar a păcătuit. Și numai el și Duhul care îi descoperă știe. Și mă muncește și mă muncește. Ce-i de făcut? Păi simplu, cunosc rețeta, dogma și după putere, hai să spunem că mie îmi plac viței, iau un vițel. Și îl duc la preot. Îi mărturisesc păcatul și o zi se uită la mine, bine, ia cuțitul și taie-l. Și preotul adună sângele. Mă uit la el, ia sângele de acolo și spune că preotul intră cu sângele și aici, dragii mei teologi, se zice că în locul preasfânt, când rezolvi problema asta? Că e vorba de cum? Nu! Vorba pentru păcat. Fii atent aici. Și tu ai dreptate. Până la urmă scoatem la capăt, da? Vă atrag atenția că textul sacru este plin de meandre. Ce făcea preotul respectiv? Venea textul Vechiului Testament, și aici tu ai dreptate, zice cu sângele. Fii atent ce ritual face Dumnezeu. Cred că dacă dă voie la evrei să ridice templu, exact așa ceva trebuie să facă. Gândiți-vă cum ar reacționa Occidentul. Gândiți-vă cei care se luptă împotriva eutanasierii câinilor. Cei ce se luptă împotriva sacrificării porcilor după tradiția de milenii. Sărmanii de ei. De porci. Dar lui Dumnezeu, ca și când nu știe încotro merge gândul civilizației occidentale, stă drept, are mesaje, are semnificații cu o acoperire dumnezeiască.
Primul lucru care îl făcea preotul. Lua din sânge și stropea
perdeaua care era în fața lui. Oameni buni, nu cred că putem accepta asta. După care mai lua sânge și ungea coarnele
altarului tămâierii. Parcă aici. Sau unde? E aici? Aici este, că eu nu văd bine aici.
Dacă am face un film, cât de curând evreii, dacă le dă voie, dacă Dumnezeu să facă chestia asta, cât de curând vor umplea mass media? Și vor spune toți, uai, barbarie, barbarie. Dar era tot ritualul care ținea de iertarea păcatului. Nu vreau să mai insist pe aceste detalii, că sunt extraordinare și cred că în Exod, când vom intra în ele. Dar ce urma după ce făcea acest ritual? E o chicioasă imagine, nu-mi place. Dar ce îmi place la această imagine este că acest cort al lui Dumnezeu este înconjurat de alte corpuri. Ah, e o imagine fabuloasă. Băi, ce-a vrut Dumnezeu? Măi, oameni buni, măi, nagâți cu mintea, uite ce vreau. Vreau o casă ca voi să mă înconjurați. Ouileu! Să fim noi partea aceea care îl vom cuprinde? Mi-e frică să spun. Frică. Dar să nu ne oprim în aceste detalii, că vă promit cu Exodul și maestru, el este de acolo, ne va spune, uite că abia stă pe scaun, ar vrea să continue, dar nu-ți dau voia. Și așa e stricată, nu? Ce să mai strici la ea? Dar ce mă interesează pe mine în afară-lea? Acel spațiul de în afară. După ce se aducea sângele, spune că ce rămânea din animal era luat de preot și probabil și cel, nu avem detalii, și cel care aducea jertfa, pusă într-o roabă, dacă era roabă, și că era, sau într-o targă și trebuia să străbată toată tabăra. Știți care era destinația? Haideți înainte de destinație. Costel Ghica a păcătuit. S-a dus conștiința, dragostea de Dumnezeu. Ce băi, n-am ce-ți face. Luăm amândoi roaba și traversăm tabăra și când se uită cel din tabără, ce zice? Oh, ce-o mai făcut? Nu, jertfa nu. Era drumul invers, de la cort în afara taberei. Și trebuiai să suporți privirile comunității. Dar acum e partea tare frumoasă. Care era direcția de din afara taberei? Câteva coordonate. Un loc curat. Și probabil că se selecta locul acela mult de dinainte. Și în locul acela, de fiecare dată, cenușa de la arderea de tot, de la altarul din curtea cortului, era depozitată. Și pe cenușa arderii de tot se așeza restul animalului, din care n-avea voie nimeni să consume. Se puneau lemne și se mistuia. Arderea de tot este mistuirea, consumarea rațiunii lui Dumnezeu până în cele mai mici detalii în ce privește soluția lui asupra păcatului. Asemenea lui Dumnezeu, omul trebuia să consume rațiunea păcatului său în locul acela. În esență, avem de-a face cu o foaie de parcurs. rog să memorați, o foaie de parcurs. Ce înseamnă asta? Pleci dintr-un loc și ajungi în altul. Această foaie de parcurs o fixează doar Dumnezeu, după cum ați văzut, în traseul pe care îl parcurgea prin tabără și locul destinat. Această foaie de parcurs era extrem de precisă și în mâna lui Dumnezeu. Și de data aceasta, apostolul Pavel, când se uită la Timotei, zice, Timotee, tu pricepi unde mă aflu eu? Înțelegi unde sunt? Sau dezastru este atât de mare și așteptările tale sunt atât de ancorate în interiorul casei lui Dumnezeu încât nu vei pricepe niciodată? De aceea, Timotee, caut de vin la mine, spune Pavel. Numai dacă îți zic, te pricepe. Nu pot să-ți scriu. Vino, vino. Și această semnificație are o dublă exprimare, una contextuală și una istorică, cum Dumnezeu ne-a descoperit întregii biserici. Și astăzi așteaptă Pavel pe Timotei. Vino să-ți spun despre ce este vorba. Foaia aceasta de parcurs în geografia ei nu este o invenție în Exod sau în Levitic. Pare că este în mintea lui Dumnezeu de la început. Primul care a parcurs-o este Dumnezeu însuși. Părăsește casa Edenului unde se întâlnea cu omul și își continuă drumul în afara taberei cu păcătosul de Adam. Și îi zice, rămâi la fața mea. Vă mai dau un exemplu. Iosif, ce bine e lângă tati Iacov, șmecherul ăsta și care are preferințe. Leia, Rahela, la, la, la. Merge mai departe cu Iosif ceilalți. Și nu-i bine în calitate de Iosif în casa tatălui să îți fac orice haine mi-au făcut cei din casă. Uite, mi-au dat și asta. Știu că unii se uită la detalii și nu știu ce e asta. Nu știu, moda, nu știu. S-o tai, s-o dau jos, spune tu. Se uită Dumnezeu la Iosif și zice, mai băițaș, dar te-am chemat la altceva. Parcurge spațiul de din afara casei și nu știu cum se face că Iosif îl parcurge într-o manieră de notă maximă. Și în final, cum îl înalță, n-avea nicio Evanghelie Ioane. N-avea nimic scris. Peste tot, în afara casei, e un traseu nebun la Iosif. Încolo, încoace. Nu vreau să iau toate detaliile, că sunt nebune. Toată Scriptura este plină de astfel de exemple când oameni ai lui Dumnezeu au fost chemați în afara casei. De cele mai multe ori, împotriva voinței lor. Exemplul maximal este Mântuitorul nostru. Cine a fost de acord cu partea aceasta de a ieși din tabără? Cine a fost de acord? Ce spuneau cei mai apropiați? Să te ferească Dumnezeu. Era așa de blocat omul pe realitate că nici schimbarea la față nu le mută înțelesul. Știți că îmi place să amintesc E bine, Doamne, să fim aici. Era Moise, Ilie și Hristos. Ce-ți trebuie mai mult de atât? Facem 3 colibe, nu pentru noi, nu pentru noi. Și găsesc în acest loc preocuparea excesivă a multor lideri religioși, ce ai mai de nu vorbești corect, religioși, de mobilierul din casa lui Dumnezeu. Băi, și ăștia nu mai pleacă de acolo. Să-i tai cu cuțitul. E bine să fim aici. Eu găsesc în această lume cei ce s-au ocupat de clarificări, concepte, dogme. Dacă l-ați citit pe Toma d'Aquino. Preocupat de casa lui Dumnezeu. Adevărul. Trebuie să vină la urmă Dumnezeu să-i dea o vedenie și să-i spunem tot ce ai scris este un foc de paie. Doare capul. De ce, Doamne? A sfârșit uluit de acest mister. Cu această paradigmă aș putea traversa toată istoria bisericii de după Pavel și aș putea identifica cu rezerve de precizie maximală în dreptul fiecărui lider unde se află pe foaia de parcurs. Hai să punem de la capăt. Această foaie de parcurs are o intrare în tabără. Nu poți ieși din tabără dacă n-ai intrat în tabără, corect? Și aici mai am de comentat, dar n-am timp. Am intrat în tabără. Și începe să-ți placă. Ăsta e Timotei și toți care i-am amintit. Și ne ocupăm de tabără, de, zice, ne vom lupta să fie pace în tabără, de va fi un război cum să nu se mai vadă om cu om. Nu știți discuția. Și toată biserica istorică s-a preocupat de pacea din tabără, de s-au războit. Numai Dumnezeu i-a putut stăpâni. Intri în tabără, dar zice, este un loc în afara taberei care se oferă spre parcurs. Rețineți, se oferă. În generozitatea lui Dumnezeu, Pavel spune, să ieșim! Adică să dorești să ieși din tabără. Băi, frate, dai de capul tău? Nu poți ieși. Nu poți ieși decât pe o singură cadență. Dreptarul învățăturilor sănătoase. El te va scoate. Sau mai există o excepție. Observați imaginea de aici? Vă place, nu? E nebunie. Și îl felicit pe Mel Gibson că a pus în scenă, cred că el pune în scenă chestia asta, că lângă Iisus este și cine este? Cine este? Îl știți? Simon din Cirene. Luca, cu spirit de cercetător științific, aduce acest detaliu care nu se găsește în altă parte din Evanghelie. Și zice, un oarecare, un nei ca nimeni, venea de la câmp. Și spre final de săptămână, nu știți că nu știți să dați cu prașa în veți și pururi n-ați purtat sapălig în mână. Cum? Luăm mălaiul din Carrefour și ni se taie cei mai savuros. Tot procesul. Că nu poți mânca mămăligă fără să intri în proces. Dar lăsăm, asta e o altă chestie. Și venea bietul om obosit din Cirene și cine știe ce cultură, un nei ca nimeni. Și gură cască, cred. A văzut mulțime. Bă, ce să fie, mă? O căsca gura. Și n-a știut cine intră în gură. Și îl vede un centurion. Bă, băsăși! Că se grăbea, băi, nu se mai poate, băi, ăsta nu mai poate duce cruce, băi! Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu mai putea duce cruce. Da, nu mai putea. Zice, hai, treci acolo. Bă, tu n-auzi? Și-o scos sabia, biciu, i-o tras câteva, adică l-o îndreptat, fără drepturile omului occidentale, și bietul om, corectat, un nei ca nimeni, se duce la Hristos. Și cum credeți că se așează? Vai, ce dor mi-era de tine, Doamne! Dragul de tine! Nu. No. Și băi, ce-ai pățit? Ți-ai luat lumea în cap? Și te fac eu, băi, să-ți duc eu crucea ta? E merie, bă! Și dialogul poate fi în toate culorile. Dar poate peste timp a avut un vis. Poate. Și se repetă scena. Și zice, iar, băi! Să tu reduc când îți cruce, băi! Las-o! Și atunci îi se arată ca nouă, astăzi. Ai fost pe drumul de dincolo de tabără. N-ai vrut tu. Nici nu puteai înțelege. Nici nu știai locul. Și acolo unde Ioan zice că Iisus, ducându-și crucea, ar fi trebuit să scrie. Și înțeleg de ce numai Iisus. Și Simon din Cirena au ajuns la locul zis al căpățânii. Așa ar trebui să scrie. Era locul curat. În spațiul spiritual ales de Dumnezeu. Cenușa istoriei era acolo. De pe altarul arderii de tot. Și Iosif din Cirena cu Hristos ajunge cu crucea acolo. Asta e foaia de parcurs în baza căreia își consolidează poziția apostolul Pavel. Întrebare. După ce pricep cât de slăvită este foaia de parcurs de dincolo de tabără, vă întreb, unde vreți să fiți în parcursul vieții voastre? În tabără sau dincolo de tabără? E retoric, nu? Cine nu-și dorește gloria locului de din afară de tabără când o pătrunzi? De aceea întrebarea mea este retorică. Dar avem o mare, mare, mare problemă. Nu știi când să ieși și nici locul. Ceea ce dă semnalul ieșirii este acordul cu Evanghelia rostită, pronunțată de tine. Mă prindeți? Și te tot joci cu Evanghelia. În casă de data asta. Și ce ai spus? Ce e în casă? E Vlavie, e Vlavie, n-am săturat de ce e aia, mă? Și în casă ne ocupăm. Oameni buni, în casă se ocupă cu refrenul, sau dacă vreți, cu partitura Evangheliei. O tot trăiești. De aceea, când ești în casă, zice, măi Timotei, măi, dacă te ocupi de casă și nu înșirui, că ne-ar lua încă o predică. Știți bine ce fac. Băi, lasă ONG-urile și am râs cu Aura de mam. Băi, Aura, fii binecuvântat. Ai fost înțelept, mă, în spirit de mare înțelepciune când am făcut gluma. Unde s-o fi dus Dima, mă? Unde s-o fi dus Dima ăsta? Și s-a dus Aura. Și nu credeam că ea îmi zice asta. S-a dus să fac un ONG. Bă, nu-i rău în sine, vă știți foarte bine lucrul ăsta. Dar preocupați de casă, îți vin câini mandanești de tot felul, de știu eu, Roșia Montană, Crimea, știu eu ce în casă sunt, se pot face multe lucruri. Nu? Zice, na, în casă ai grijă de ce te ocupi. Și pricepe lecția. Când o pricepe, taman când înțelege ce-i mai bine și era expert în casă cu Evanghelia, zice, Timotee, Vino să-ți explic al doilea pas. Dacă vrei să mergi pe urmele mele, vei fi scos afară din casă. Și zice, casa aceasta are o inerție de a se întoarce în ea însăși. Și devine, prin acele caracteristici, cum Anca semnala la grupul nostru, 19 ai numărat Anca, da? Din capitolul 3, Timotei 2. 19, deci vine să crezi, noi nici n-am vrut să accept o viață, că e vorba despre casa lui Dumnezeu. Deci fii foarte atent, Timoteie, că apogeul bisericii secolului I a fost consumat de mine. Evanghelia a fost rostită pe deplin în misteriosul loc pe care l-a găsit Dumnezeu în Roma. Și biserica în ansamblul ei și-a încheiat misiunea rostirii. Timoteie, mai am o speranță care am pus-o în mâna lui Dumnezeu. Oare ce-am rostit eu în plinătatea Evangheliei? Am dorința asta. Dacă el a avut două dorințe, știți, și Iulian a fost genial duminica trecută, pentru că este fiul meu. Și a spus și Dana Lungu la grup sesizase și m-am bucurat de mai mulți de la grup care spuneau, zice, bă, este extraordinar. S-a schimbat istoria când Pavel și-a dorit să fie una cu moartea lui Hristos. Știi tu ce înseamnă asta? Bă, îl iubea așa de tare pe Hristos că nu i-a dat drumul de manta sau de picioare, nu? L-a ținut așa și Hristos, hai măi, dă-te mai jos de aici. Nu mă dau, cum s-a ținut Elisei de... Dacă mă vezi, îți dau. Și-o văzut, măi. Și s-o dat. Așa s-a întâmplat cu Pavel. Și când s-a uitat, Mântuitor, nu pot scăpa cu tine decât să-ți reprogramezi istoria. Ia să treci, să vezi cum e când te faci asemenea cu moartea mea. Și uitați ce înseamnă asemenea cu moartea lui, în afara din tabără. Și Pavel înțelege în paradigma pe care am vorbit și pe care ne-o dau scripturile și zice, Evanghelia a fost rostită pe deplin. Mai mult de atât nu se poate. Dar dacă mi-ai făcut-o, Doamne Iisuse Hristoase, mai am și eu o dorință și ți-o fac ție. Uite, ce am înțeles și rostit, îți încredințez ca să ajungă până în ziua aceea. Și s-a declanșat un proces istoric. De aceea zice, Timoteie, vino! Și îl zice lui Timotei istoric, vino până în ziua aceea, bă, dar nu veni chel pe creier. Vino cu discernământul pe care îl dau scripturile, cu acel dreptar. Știi, în casa lui Dumnezeu trebuie să pui dreptarul dacă ești la construcție. Pui dreptarul, e drept, nu-i drept, nu? Știți cum e? Dreptarul ăla, acea Evanghelie care se pronunță în spiritul ei funcție de realități. Zice, fii atent ce te așteaptă. Ca să ieși din tabără, nu ieși de capul tău, ci vei găsi momentul când vei decide să te depărtezi de oamenii aceștia. Și din acel moment începe drumul către locul curat, unde cenușa rațiunii istorice a lui Dumnezeu e depozitată. Doar acolo se aduc jertfele astea. Și haideți cu un singur gând că v-am zăpăcit. Să ne uităm în istorie. Și mulțumesc grupului Emanuel care m-a ajutat și m-a îngăduit să-mi exprim gândurile și ei la rândul lor să se expună și să mă tragă de barbă, de-aia mai scurt acum. Când te uiți în istorie, fantastic, am zis prima dată, unii se ocupă de casă și aș da un nume care să fie din zona noastră, ca să nu ne ocupăm de ceilalți. John Calvin. După părerea mea, este omul care s-a ocupat atât de tare de problemele din casă, încât nici prin cresta minții nu a venit ideea să iasă în afară. Și mi-amintea Dana Lungu că pentru ce, Dana, dacă poți să ne spui, a băgat la închisoare pe cineva care își luase un nume, nu? În afara Bibliei, Dana. Claudiu, dă-te semn de nume la un copil Claudiu. Și zice, băi, ești în casa Domnului, Geneva, casa Domnului. Bă, nu chiar rău. Că dacă privești din altă parte, casa Domnului e cam și peste cealaltă lume. Dar hai să-l luăm așa. Să-l bagi la închisoare, un om preocupat de casă. Foarte bine a făcut, da? Mulți din aceștia veți găsi în istorie. Fantastic! Ceva mai puțin, veți găsi de oameni care au decis să iasă din casă. Și cei mai mulți s-au adus ca jertfe pe drum. Să fi renunțat oare Iosif de Cirena? Nu știu. Tare mi-ar plăcea să fie ajuns la capăt. Să se fie oprit undeva să spune, bă, ia mai lasă-mă cu crucea ta, băi. Nu știu. Sunt mulți care au ieșit din casă și s-au jertfit pe drum. Aș da cu toată reverența și cu înclinarea în fața acestui bărbat al istoriei și mă gândesc la Luther. A ieșit din casă. A ieșit din tabără. Dar din nefericire, în ciuda gloriei lui, jertfa s-a dat pe drum, nu la capăt. Pentru că ajungi la capăt cu o singură busolă. Rostirea pe deplin a Evangheliei întrupate, nu a Evangheliei conceptualizate. Adică de mine. Mă prinzi, Ioane, tu mă prinzi că ești profesor mare. Frații mei dragi, închei cu acest lucru că aș fi avut niște aplicații savuroase. Dar am auzit că cineva prin Londra a vorbit cât cu scră, 4 ore, nu? Ei, n-aș putea vorbi și eu 4 ore, ei, da. Ei, numai ei să vorbească, cine aș vorbi și eu 4 ore? Samuel Fracalez, nu? Nu știu ce mi s-a întâmplat în viață mie și împreună cu dumneavoastră. Suntem în afara taberei. N-am dreptul să hulesc casa lui Dumnezeu. Indiferent cum arată. E casa lui Dumnezeu. Hristos peste 30 de ani de la verdictul dat lui Pavel, unde era față de casa din Laodicea? La ușă. Cine l-a dat afară din casă? Cine? Pavel, vreau să vă spun că în lumina Scripturilor a luat premiul cel mai mare al înțelesului, Evangheliei. A prevăzut direcția. Eu mă regăsesc într-un Iosif din Cirena, un nei ca nimeni. Și mă simt onorat și onorabilitatea mea crește din pricina dumneavoastră că sunteți tot un nei ca nimeni lângă un alt nei ca nimeni. Și împreună suntem un mare nei ca nimeni. Și ne-am trezit coordonându-ne existența că suntem în afara taberei. Taberei universale. Oameni buni, unde vreți să ne aducem jertfa? Anca, am o veste proastă sau bună? Știi ce mi-ai zis la grup? Dă Domn cu stil, dar nu toată lumea trebuie să fie Timotei. Păi Anca, dar așa scrie aici. Să ieșim numai cei ce sunt Timotei afară din tabără? Nu scrie, băi, Anca, așa. Este generozitatea lui Dumnezeu extraordinară. Are ceva de dat la cap. Pătul firului. Are ceva de dat dacă vom consuma. Nu se poate consuma drumul decât prin acordul cu Evanghelia. Fiți foarte atenți că altfel am luat-o toți din casă, din locul acesta și pe jos am alergat să ne aruncăm în râu. Nu merge așa. Trebuie să înnoți în lumea gândului, în lumea discernământului. Ha, ha! Și când Domnul creează contextul,
atunci să te pronunți și să fii sigur că ai ajuns la locul zis al căpățânii, pe cenușa istorică a rațiunilor consumate de Dumnezeu în mod plenar asupra răului. Ți-a plăcut asta, nu? Am văzut că ai zâmbit. Dar nu este numai metaforă. Este un adevăr existențial. Dacă toți suntem în afara taberei, haideți, vă rog, să mergem până la capăt. Un ultim gând, nu vreau să-l las. Se cheamă așa, onorabilitatea de a fi informator. Această funcție socială este onorabilă? Mai avem cam mulți în sală, văd tăcere mare. Pe timpul comunismului am văzut racolări agresive de tot felul și oamenii erau racolați din tot felul de grupări și în special cele religioase care erau cam împotriva sistemului și regimului, informatori. Am zis că după Revoluție, băi, gata, s-a terminat. Ce le mai trebuie, dom'le? Știți ce nu au zis? Că le mai trebuie. Și continuă cu mai mult sârg și devotament să racoleze oameni pentru a-i face informatori. Am câteva lucruri de spus. Dacă ați fost supuși la o astfel de presiune, vă jur, fiice ale Ierusalimului, vă jur, nu vă angajați. Dar de ce nu m-aș angaja? Hai să-ți dau câteva motive să te angajezi. În casa lui Dumnezeu îl am pe Figel și Ermogen. Băi, trebuie să mă descarc. În casa lui Dumnezeu am pe Dima. Ce-i rău să-i spun ce afaceri face Dima? Și lista continuă. Dar în casa lui Dumnezeu am pe prea iubitul Luca. Și aș putea să le spun, băi, știți cine-i Luca? E fantastic. Băi, luați lecții de la asta. Și aș putea găsi 1000 de motive să fiu aici. Iată de ce vă spun lucrul ăsta. Am 2 motive. Biserica Nicolina, pe care o iubesc din toată inima mea și mulțumesc lui Dumnezeu că față de casa lui, așa cum am înțeles-o eu, n-am prea dat cu pietre, am dat destul de puține ca să fiu trecut în rândul altor oameni, dar îmi pare rău și pentru ele. Un tânăr foarte inteligent este racolat de un astfel de ofițer. Și zice, băi, te văd deștept, hai că îți dau bursă. Ce bursă? Fii informator în biserică și îmi dai informații despre biserică și te plătesc. Acum vreau să mă audă cei care vor cenzura această predică. Băi, oameni buni, felicitări, continuați. Asta vă e funcția, n-am nimic cu această problematică. Asta vă este rolul, ăsta vă este rolul în societate. Este onorabil, trebuie să știți ce se întâmplă în societate, într-o societate neguvernabilă. Dar în spațiul creștin avem o problemă. În spațiul creștin sunt lucruri complicate. Și îi zice tânărului acestea, uite, îți dau o bursă dacă mești informator. Și bă, a avut bun simț, zice, doamne, fugi de aici, nu trebuie așa ceva. Bă, nu sunt în criză, am! Dar mi-ești simpatic, ești inteligent, cred că aș putea lucra cu tine. Când am auzit asta că am, oare noi avem? Oameni buni care i-ați racolat, oricine ați fi, tot respectul, vă dau o bere, un mic, un grătar, tot ce vreți, n-am nimic cu voi. Dar mă uit spre cel racolat. Și zic, și chiar dacă ar fi să vorbești în declarațiile tale despre Hristosul dintre noi, pe un asemenea angajament, ești în dezacord cu Evanghelia. Punctul meu de vedere sau al nostru? Știți, avem puncte de vedere. 2. Domnilor care se ocupă și felicit și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt astfel de oameni, le spun un lucru. Nu intrați în spațiul casei lui Dumnezeu cu asemenea oferte. Pentru că o casă lui Dumnezeu sănătoasă n-are secrete. Are doar intimități. Secrete n-are. 2. Dacă sunt lucruri de spus, nu uitați că vă căutăm noi. Și Scriptura ne dă acest discernământ spre angajament. Ce a făcut Mardocheu? Să nu mai comentăm, da? Știți bine. Așa, domnilor, noi vom veni. Și o singură dată în viața mea am făcut-o. Eu m-am dus. Era un caz foarte complicat. Dar dacă mi-ar fi fost întins un proiect de acest fel, i-aș fi spus, în casa lui Dumnezeu sunt alte reguli. Am clădit această chestiune care v-a furnicat din toate părțile pentru un ultim gând. Mă aștept în lumina evoluției istoriei să fiu căutat, să fiu interogat și să dau detalii despre casa lui Dumnezeu. Ce voi face? Cred că știți răspunsul. Domnilor, despre casa lui Dumnezeu nu dau raportul decât lui Hristos. Pentru voi mă rog. Deci un detaliu! Ei știu tot ce facem. N-au secret. Dar de la mine, în lumina Evangheliei, nici un detaliu. Înțelegeți? Dar dacă în casa lui Dumnezeu se întâmplă să apară un personaj pe care îl consider că este dubios și periculos, eu mă voi duce cu prudență să le spun ceva. Și am făcut-o. A venit printre noi un bărbat pe care îl iubesc. Păi îl iubesc și acum, măi. Teacher, îi spuneam și i-am și zis în biserică. Teacher, ce faci? Dar bărbatul acesta ne spunea din intimitățile activității lui de în subacoperire. Ceva subacoperire. Și îi spuneam, bă, teacher, bă, te rog, nu vreau să aud. Zic, te rog, liniștește, nu mai spune chestiile astea. Să ține de secretul serviciului tău, vezi că ai să ai probleme, lumea vorbește. Pe anumită chestiune a devenit atât de dubios încât m-am dus să întreb. Și specialistul din zona respectivă, zic, așa ceva între noi nu există. Nu se încadrează în stilul nostru de lucru. Ce înțelegem din toate astea? Nimic. Vă spun eu ce înțelegeți. Atât cât operați și operăm cu dreptarul învățăturilor sănătoase. Din toată inima, dacă ni s-ar oferi să gestionăm Iașul, să fiu numit, nu, eu nu voi fi numit niciodată, dar să vi se dea funcții, primarul orașului, ești primar de 3 ori, nu? Ce ar fi să fii și a 4-a oară? De 3 ori primar, da. Doctor, primar, vă termina primatul, nu știu ce. Să fie primarul orașului. Dom'le, și oamenii sunt foarte bine intenționat. Iulian, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza.
La Mihaela, unde ești tu? Pe acolo, nu? Să fie domn profesor, domnul Vali. Ce să mai spun de Radu? Să fie așa peste toți. Inspector general, nu? Dar oamenii aceștia, și zice, uite ce, ar trebui să intrați în combinație cu noi. Ar trebui să vă ocupați de regulile cetății, de treburile cetății. Sunteți oameni deosebiți, am nevoie de voi. Dăm detalii, domnule păstor, despre oamenii tăi să-i angajezi. Știți ce zice? Știți. Dar știți la ce mă aștept? Să fiu dat afară din tabără. E un scenariu. Dumnezeu să ne ajute. Oricum suntem în afară. Să ne ajute să ne dăm jertfa la locul cenușei rațiunii istorice a lui Dumnezeu asupra păcatului, unde s-a consumat toată rațiunea lui Dumnezeu. Și timpul acesta, vă spun din toată inima, a început să arate către acel loc. Să ne ridicăm și cu șechina, să mulțumim lui Dumnezeu și El să ne conducă mai departe. Amin.